Som menighet så er vi i Efeserbrevet denne høsten. Og nå har vi kommet til det andre kapitlet. Og vi skal se litt på disse 10 første versene som vi hørte Etienne leste her. Og overskriften på dette avsnittet er fra død til liv. Og når jeg så bare denne overskriften fra død til liv som sto over bibelteksten, så tenkte jeg jo at Gud, her trenger jeg hjelp av din ånd. For hvordan kan en være med å tale om to så ytterligheter og absolutter uten at Guds ånd kan få være virksom og gjøre det levende i oss? Så vi forstår. Og det er jo det spennende når vi beveger oss inn mot ordet. Så er vi så hjelpesløst avhengig av at ånden skaper liv. At det kan få være en understrøm av Guds ånd som gir lys, som gir innsikt i hva dette betyr for oss. Og vi er jo så heldige som har denne bibelboka og har dette brevet som Paulus skrev til Efeserne, som var et sendebrev som antagelig gikk til flere menigheter i regionen. Men at når han skriver sin åpenbaring og deler både Guds innsikten han har ifra sin fangecelle, så får vi del av noe av denne innsikten. Og så ber jeg Gud, la noe av den samme ånd som bare fylte og matet på Paulus sitt indre, også treffe noe av deg og meg, så at vi kan forstå det som Gud har for oss, det som Gud har kalt oss til, det livet Gud har ført oss inn i, og det har vært min bønn. Så jeg kjenner at Gud, dette må jeg bare overgi til deg. Denne formiddagen her, at du skal være med å bevege oss, så at vi kan få se den rikdom, den, og kan være med å bringe denne takknemligheten. Og det som er så godt med dette avsnittet her, den går liksom ifra minus til pluss. Og at det vi på en måte skal få lande ut i noe som Gud har tiltenkt for oss alle sammen. Og da leser vi, i Efeserbrevet så er det på en måte flere punkter, og det er 3 punkter som jeg kommer til å berøre gjennom denne stunden jeg skal ha her nå. Og det første punktet er dette med åndelig død. Det at vi var døde på grunn av våre misgjerninger og synder. Paulus beskriver en tilstand, ikke bare som gjelder noen få, men han skriver dere. Han sier dette brevet da, som er skrevet til de hellige i Efesus. Så var det ikke sånn at nå beskriver han en folkemengde bare som er utenpå. Men han beskriver den situasjonen som vi var i en situasjon, i en periode i livet. Hvor vi var åndelig døde. Og det er jo et kraftig uttrykk som Paulus bruker her. At vi er åndelig døde, at vi ikke har noe livskontakt med Gud som skaper, at vi ikke har livsforbindelsene annet enn at han har skapt alle mennesker i sitt bilde. Men vi har ikke noe relasjon med han. Vi har ikke noe livgivende kraften som vi henter energi og retning fra. Vi er åndelige døde, adskilt fra Gud. Og jeg tenker, for en situasjon. Jeg vet ikke om du kan fornemme tilbake i tid i livet ditt, der du kan si at jo, dette var min situasjon. Så vet jeg jo at det er jo noen som har forskjellige typer erfaring med det å få erfare Jesus. Noen kan ha en mer radikal, vi sier, omvendelse og går fra veldig tydelig mørke til lyset. Veldig store kontraster. Andre har på en måte en sånn glidende overgang, og andre har levd i det. Men alle har vi syndet og fattes Guds ære. Det er en sannhet som Bibelen beskriver, at uansett om hvordan ditt liv har vært, så har det vært en beskrivelse og en tilstand som du og jeg har vært i. Og vi trenger Guds hjelp og Guds inngripen i vårt liv. Denne åndelige døden, denne ånd som var virksom i de ulydige barn. En ånd som reiste seg opp i opposisjon mot det som hadde med Guds rike å gjøre. Det var en ånd som var i opprør imot Gud. Det var en ånd som leda bort ifra Gud gjennom synd. Og dette livet hadde ikke Guds hjerte og Guds ønske for oss å være i. Gud leta og fant en løsning som ifra evighetsmorgen av at denne åndelige død ikke skulle være menneskers evige tilstand. Men han kommer med et tilbud. Men det å få vite at mørket er mørkt, det har vi godt av. Det å få vite at det onde er ondt, og at det er noe vi omvender oss bort ifra, det er noe vi vender oss bort ifra, det er noe som vi ikke vil leve i, men det er noe som er i oss etter hvert som tar avstand ifra dette. I de siste dagene eller helga her så har jeg fått delt et sånt vitnesbyrd på Facebook gjennom Søgne Misjonskirke. Og når jeg ble utfordret i sommer av han som er pastor der om å være med og dele det vitnesbyrdet, så blir det jo sånn at jeg må liksom gå en god del år tilbake i tid. For dette her, når jeg sa ja til Jesus, så var det jo i 1988. 1. januar 1988. Så det er jo noen år siden jeg sa et ja til Jesus. Men når jeg kjente at liksom nå her i sommeren om det liksom gå tilbake til den tida igjen og på en måte formidle hva var det som hendte, hva var det som skjedde, så kjenner jeg bare en sånn utrolig takknemlighet til Jesus. For at det var en som var interessert i å kalle på mitt liv. En som brukte det han kunne for å komme i kontakt med meg, så jeg kunne ta et oppgjør med disse kreftene som dro meg i feil retning, som var med og dro hele livet mitt, holdningene mine, tankene mine, hele mitt vesen, lenger og lenger bort ifra Gud. Og så kom det en stemme fra yttersida som bare berørte meg og sa, Asle, er det rett det du gjør? Og når jeg hørte den stemmen, så ble jeg provosert. Ingen skal komme på fest og begynne å fortelle meg om moral. For var det noe som ikke eksisterte på festen, så var det jo nesten moral. Og så plutselig skulle jeg høre dette med moral. Og jeg kjente meg utrolig provosert. Men etter tredje gangen jeg hørte denne stemmen, er det rett? Så skjønte jeg, oi, det var Gud. Så jeg reiste meg på festen og sa, nå skal jeg bli religiøs. Så forlot jeg festen. Visste ikke hvordan jeg skulle, hva jeg skulle gjøre neste. Men jeg visste av en dame fra min barndom, for jeg var vokst opp i en menighet i barndommen. Hun var misjonær. Så tenkte jeg, misjonærer kan Jesus, kan frelse, og kan redning, og gjøre meg religiøs. Så jeg oppsøkte en misjonær ut på natta der. Og hun inviterte meg inn og ba for meg. Og når jeg fikk gjenfortelle denne historien, så begynte jeg å se, Gud, hva du har befridd meg ut ifra. Samtidig som jeg fikk innsikt i å se hvor sterk mørkets kraft er, og hvordan den infiltrerte hele livet mitt. Tankene mine, følelsene mine, hvordan jeg responderte, var inngitt av det som var mørke. av en død som, var, som skilte meg bort ifra Gud. Og så kom det at Gud kom inn med et lysstreif som ingen andre har kunnet komme. Mange hadde prøvd å snakke om moral til meg. At Asle, dette er ikke bra. Dette går feil vei nå. Men jeg ble provosert. Men så kom det en stemme som har makt til å forandre. Som har makt til å gi en annen type livskraft. Og så måtte jeg tenke på hva som, har, som skjedde i overgangen fra død til liv. For det er jo ikke sånn at... Jeg er jo vokst opp i en pinsesammenheng, og da sa vi at han ble herlig frelst. Så tenkte jeg, går det an til å bli noe annet? En herlig frelst? Vi la jo ofte til at det skjedde veldig mye omstendigheter rundt hvis det var herlig. Men det at et menneske kan gå fra død til liv, på grunn av det som Jesus har gjort for oss, det er mektig. Og det kjente jeg bare vekte, en takknemlighet, en lovsang, en ære til Gud, at det er bare han som kan. Jeg kjente en fornyelse inni meg og tenkte at ja, når Gud hadde makt til å ta tak i mitt liv, kanskje han kan ta tak i noen andres liv også. At vi kan få se at mennesker går ifra mørket til lyset. At vi skal få se mennesker bevege seg fra død til liv. Det er jo en vesentlig forskjell om hvilken krefter som rår i oss. Om det er livskreftene eller dødskreftene. Men når du kjenner at du blir plugget inn i det som har med dødskreftene å gjøre, som du kjenner tappe alt ut av livet ditt, og du merker at den som står bak disse dødskreftene, det er han som Jesus beskriver i Johannes 10:10, at tyven vil bare stjele, myrde og ødelegge. Men jeg har kommet for å gi liv og overflod av liv. Der ser vi dødskreftene og livskreftene åpenbare seg. Så det at vi kan få bli koblet på livskreftene i vårt liv, gjennom hele livet så kan vi kjenne at det er en kilde av liv som er med og åpenbarer hvem Kristus er. Når Paulus møtte Kristus, så sier han i Filipperbrevet kapittel 3 og vers 8, at alt det som han hadde før han fant Kristus, det så han på som skrap. Han så på det som ingen verdi i forhold til det å få finne Kristus. Vi møter det i Matteus 13. Da ser vi han som gikk ut i en åker, og så fant han en perle. Han fant en skatt, og så gikk han og solgte alt det han eide, og så kjøpte han åkeren. For det var noe som var så mye mer dyrebart. Det å ta imot Jesus Kristus er ikke bare en svak bevegelse i at jeg skal gjøre ting annerledes. Men det handler om å være koblet på en helt annen kilde av liv. Det handler om at du kobler av dødskreftene som den onde gir, og så kobler du deg på Guds kilde, Guds liv, og får du hans dusjpreg over livet ditt. Og jeg merker jo at når jeg tok imot Jesus, det første som skjedde, det var at noe hardt i meg brast. Noe av dette forsteininga som dødskreften hadde bygd opp i meg, det brast. Det ble knust. Og en demning brast. Fikk i kontakt med livskilden. Fikk kontakt med han som er livet. Og så er jo utfordringen at når vi går ifra død til liv, så var det ikke slik at i det samme øyeblikket, for den bekjennelsen som vi gir av Jesus Kristus, når vi tar imot han, den er så sterk at den fører oss en gang inn i det nye livet. Når du bekjenner Jesus Kristus som din Herre og som din Mester, og bekjenne troen på han, så du koblet på livskilden. Det skjer sånn når du koblet på. Det ikke sånn at han skal ha deg i en lang skole, og så sjekke at liksom, gjør jeg gradvis mer og mer. Nei, koblingen blir brutt. Ny kobling kommer på. Og livet kommer strømmende inn. Men det som jeg merket, det var jo at det som det gamle livet hadde gjort med meg, ble ikke slettet ut. Jeg merket sårene i det gamle livet. Plutselig så begynte noe som var dødt til å vekkes i liv. En samvittighet. Samvittigheten min begynte å vekkes til liv igjen, begynte å egge seg på nytt og begynte å utfordre meg på nytt igjen. Og jeg måtte også ta noen runder og si, kan du tilgi meg? Jeg vet jeg har gjort deg vondt. Kan du tilgi meg? Måtte ta en runde med min familie. Be dem om tilgivelse. Mennesker som jeg kjente jeg hadde berørt på en negativ måte. Tilgi meg. Jeg kjente min samvittighet begynte å våkne til livet. Men de sårene som den onde har påført meg, begynte å få en annen livskilde å berøre dem. Det begynte å komme en legedom. Så i begynnelsen, når jeg var en kristen, så var jeg kua under av fordømmelse. Fordømmelse, det var liksom min, det som jeg kjente i starten. For jeg kjente fordømmelse når jeg leste i Bibelen. For jeg fortjente egentlig ikke å lese Bibelen. Jeg kjente fordømmelse når jeg ba. Og når jeg ikke leste, så kjente jeg jo fordømmelse da og for da. Det skulle jeg jo gjort som en kristen. Og når jeg ba, og jeg ikke ba, så kjente jeg jo fordømmelse for at jeg ikke ba, for jeg skulle jo ha bedt. Så fordømmelse preget meg. Og så var jeg på en konferanse, hvor jeg bare fikk erfare å stå under Guds kjærlighetsdusj. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det annerledes. Men det var bare et sånt møte mellom meg og Gud. Hvor jeg bare kjente, Asle, du elsket. Du tilgitt. Alt forsonet i meg. Fra det møtet, fra det ene møtet, så gikk jeg ut som en annerledes person. Fordømmelsen hadde ikke makt over meg, for livskreften hadde kommet. Legedommen, innsikten av det som Jesus har gjort for meg, begynte å gradvis vise seg og åpne seg for deg, for meg, som gjorde at livet ble forandret. Og hva var det store? Det var et møte med Guds nåde. Så hvis du har kjent på dødskreftene, og du kaster et blikk på dem, så kan du jo kjenne hvordan takknemligheten vokser over at jeg koblet på en annen kilde, på en annen livskilde. Og det å få være koblet på Guds nåde. Og Guds nåde, den så grensesprengende. Og den slik at du kan ikke gjøre deg fortjent. Guds nåde en gave som Gud gir deg. Det Guds gave til deg. Og så det du som kan ta imot denne livsgaven, som har forvandlende kraft. Som den gaven som du kan motta av hans kjærlighet. Og hvis Jesus og den treenige Gud skulle på en måte greie å pakke inn all sin godhet for deg, så har han gjort det i nåden og gitt det til deg. For nåden, den har en kraft til å hjelpe oss til å være koblet på denne livskilden. Nåden beskytter og bevarer oss, slik at vi ikke blir dratt tilbake til denne gamle livskreftene, men det nåden som holder oss koblet på Gud. Det at vi kan få se og erfare Guds nåde. Og Guds nåde tar vi imot. Romerbrevet 10:9-10 sier. Noen har jo kanskje skrevet datoen i Bibelen når de gjorde det, men og hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdig. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Tenk deg hvilken kraft Gud har lagt ned i vår munn. At vi kan få være med og koble oss på livskilden ved at vi sier det vi tror i vårt hjerte. Jesus, jeg tror på deg. Jeg bekjenner deg som Herre i mitt liv. Disse ordene som samstemmer med hjertet. Og dette bibelverset her beskriver jo hvordan Gud ønsker bevegelsen og dynamikken skal være i vårt liv. At det som bor i vårt hjerte er også det som kommer ut av vår munn. Så når vi bekjenner det livet som på innersida, så blir det bekreftet ifra Gud. Og det en gave som vi har mottatt. Jeg kan ikke være med å skape troen i meg, men Gud ga oss troens gave. En gave til alle mennesker som gjør at vi kan tro. Troens gave. Han står i forkynnerne at han har lagt evigheten ned i alle mennesker. Evigheten ligger der. Grunnlaget for å koble seg på Jesus Kristus ligger der. Og denne bekjennelsen som Romerbrevet beskriver, den bekjennelse som kobler oss på denne livskilden. At vi kan få leve i livskilden. At Guds nåde som fører oss inn i et overvettes rikdom. Der vi kan få se hvilket liv vi har i Kristus Jesus. Og det her jeg kjenner virkelig at Guds ånd må få lyse det opp i oss. Så vi ser på hva vi har i Kristus Jesus. Ser på den rikdommen som Guds nåde har for oss. At det landskapet han ønsker at du og jeg skal leve i. For saken at Guds nåde Guds gave til deg og meg. Som vi leste her i det 8. verset. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men en Guds gave. Nåde en Guds gave. Og så det jo slik at Kristus har løftet oss opp på et nytt perspektiv. I vers 6 så står det at vi satt med han. Og det jo en av disse nøkkelordene i Efeserbrevet som har med det å sitte. At livet med Jesus gir oss også et nytt perspektiv på livet. Det gir oss et nytt perspektiv over menneskene. Det gir oss et nytt perspektiv på tid. At plutselig noe gikk til å bli evig. At vi skal få være sammen med Jesus for bestandig. Og at dette noe som Paulus slår fast, at dette skal ikke hvile på gjerninger. Det skal ikke hvile på deres mestring, men det å ta imot gave. Du flink til å ta imot gaver? Noen jo sånn at jeg synes det mye bedre å gi gave enn å ta imot. Men når du tar imot gave, så blir du i sentrum av den som gir. Og det å stå i Guds sentrum og ta imot en gave hvordan Gud gir deg og sier at, vet du, min kjærlighet for deg, den er så overstrømmende. Du er så dyrebar. Du er så viktig for meg. At jeg vil bare gi det beste som jeg har. Dette er den mest dyrebare gaven. Og så gir han deg hans Guds nåde. Den du ikke fortjener. For har det jo vært noe du har fortjent, så har det ikke vært en gave, men da har det jo vært en lønn. En ytelse som du har mottatt på grunn av noe du har gjort. Men det er Guds gave. Så ta imot gaven. La denne gaven forme deg. Og så er det jo slik at når vi tar imot denne gaven, så kan det jo være sånn at dette verset her kan liksom virke litt sånn motsigende. For det ene er jo at vi, alt er gratis, alt er å bare nåde. Og så avslutter Paulus i dette tiende verset, og så sier han at vi er skapt til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for oss for at vi skal vandre i dem. Men det er så viktig, denne rekkefølgen. At det starter med at vi har fått tatt imot Guds nåde. Og så er det jo liksom, så what? Hva skjer da? Jeg husker at når jeg bestemte meg for å bli en kristen, eller å bli religiøs, som jeg sa i mitt eget hode, og jeg er veldig glad for at jeg ikke ble religiøs. Men jeg er så begeistret for at jeg møtte Jesus, og vi introduserte han, og ikke introduserte en religion og et rammeverk, men jeg fikk møte Jesus. Og jeg husker når jeg gikk fra denne festen, så sa jeg til meg selv, om jeg skal sitte med en salmebok i hånda resten av livet, så vil det være et bedre liv enn det som jeg hadde før. Og jeg hadde ingen anelse hva jeg skulle gå til. Og jeg takker Gud for at hun sa at jeg ikke skulle stå på en plattform. Etter hvert fall har jeg jo løpt på dør. For det har vært helt uaktuelt i hvert fall i den tilstand som jeg var da. For det var totalt fremmed. Men hun dama der, lita misjonærdame, åpna døra et godt stykke etter midnatt. Og slapp meg inn. Hun ba en bønn. Hva hun ba, vet jeg ikke. Jeg vet at vi bøyde kne ved sofaen. Og så fikk jeg noe mat, tror jeg, eller noe sånt. Og så sa jeg, vi venter til sønnen min kommer hjem, og så kan han kjøre deg hjem. Og når jeg kom hjem, og min far ble litt overrasket, for jeg kom litt sånn tidlig hjem, det var kanskje 4-5 tida på morgenen, eller noe sånt. Og så sa jeg at, nå er jeg blitt religiøs. Så sa jeg til min far. Han har jo bedt for meg i hele mitt liv. Og så sa han, du må gå og legge deg og søve ut rusen og se hvordan du er i morgen. For han greide ikke å tro det. At det skulle ha skjedd denne overgangen. Men 10 dager etterpå så skjønte han det. Da satt jeg på gudstjeneste i kirka. I kirka så var det en bokkiosk. Og jeg husker han sang i kor i denne kirka. Han fikk anledning til å gå frem til talerstolen. Han sa at jeg må bare komme og takke Gud for at det har skjedd et mirakel i vår familie. Guttene våre sa komme til Jesus. Og så gikk han og kjøpte en bibel til meg. Og så dro jeg dagen etterpå i militæret. Så det var en flying start på livet med Jesus. En liv med det å være koblet på livskreftene. Og at denne ledningen er ikke en sårbar kabel som kan lett brytes av vær og vind og rystelser. Men den er koblet på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og det er min bønn. Gud, la din ånd få strømme av liv gjennom oss, så vi kan få se hvor rik vi er i Kristus Jesus. Han som har gitt oss alt. Han førte oss ifra døden til livet. Og vi som kirke, vi skal stå midt i dette her. At vi skal få være en kirke som kan få lede mennesker ifra død og over til liv. Det er vår hensikt, det er vår drøm, det er vårt framtidsbilde. Å få se mennesker komme til tro. Og at vi skal få være med å bevege dem i en retning hvor vi kan få peke på Jesus. Og så ser vi at de som er på vei med dødens krefter plutselig vender blikket på han. Og så begynner du å bli nysgjerrig på en bevegelse til Kristus. Det kan ta noe tid, men vi gir tid. Og så ber vi at Gud skal få virke, at blikket skal være festet på Kristus. Og så kommer festdagen. Det kan være at du har sådd i mange år, og så er det noen andre som får være med å høste det du har sådd. Men at mennesket kommer til tro på Jesus. Kan det skje noe større i en kirke, at mennesket kommer til tro? Og Gud også tenner en nød i oss. At dette er en virkelighet som gjelder mennesker. Og så er vi skapt til gode gjerninger som vi skal vandre i. At vi som kirke, vi skal hjelpe hverandre i etterfølgelsen. Vi skal heie på hverandre. Vi skal støtte hverandre. Vi skal forløse hverandre. Vi skal gi energi til hverandre og si, jeg vil være med å bygge. Jeg vil være med å hjelpe. Jeg vil være med å støtte. Og så er det noen som kommer ved siden av de en dag og sier at nå kan jeg være med å støtte deg, for nå trenger du støtte. Og så er vi med å bekke hverandre i etterfølgelsen av Jesus. Men at vi kjenner at vi som kirke, vi trenger å holde den første delen varm, vi trenger å holde den siste delen varm, både å lede mennesker til tro, men vi trenger også å være varme i det at vi vil etterfølge Jesus Kristus. Tenk dere hvor spennende og gå i ferdelagte gjerninger. Vandre inn i det livet som Gud har skapt oss, der livets ånds lov leder oss. Halleluja. Kjære Jesus, kom du med din ånd og arbeid i oss, så vi kan få se hvor rikt du er. Amen. Halleluja.